Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast.
Så i Tyskland, der peger man i hvert fald på, at man kan se en sammenhæng mellem pesticider og Parkinsons. Mm.
Jeg tænker, at det er rigtig interessant. Det er jo langtidsdata. De har jo sikkert været eksponeret for det der i rigtig mange år. Alle de her miljøskadelige stoffer har vi jo ikke styr på langtidsvirkningerne af.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i studiet, der skal det handle om en sygdom, som er blevet mere og mere udbredt. Første gang, jeg stødte på den, det var nok i sitcomen Spin City, som kørte på TV Danmark dengang. Skuespilleren Michael J. Fox, som tidligere havde gjort sig bemærket i film som Tilbage til fremtiden og serier som Blomsterbørns børn, spillede her hovedrollen. Efter flere år, hvor han havde spillet spindoktoren Mike, så kunne man i sidste afsnit af sæson 4, som blev sendt i år 2000, der kunne man se ham spille karakteren for sidste gang. I slutningen af sidste afsnit, der blev den fjerde væg brudt ned, og castet trådte frem foran kulisserne og gav Michael J. Fox en kæmpe klapsalve, mens han løb frem og krammede sine kolleger og bukkede foran publikum. Michael J. Fox havde nemlig valgt at forlade den succesfulde serie. Årsagen var, at han var blevet diagnostiseret med sygdommen Parkinsons. Siden dengang, hver gang han har været på den røde løber eller optrådt i andre sammenhænge, så kan man se, at han er blevet mere og mere medtaget af sygdommen. Og han er nok en af de sådan mest kendte personer i verden, som er blevet ramt af Parkinsons. Men antallet af personer, som får konstateret den kroniske sygdom Parkinsons, er stærkt stigende. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO, så er antallet af tilfælde af folk, som får konstateret sygdommen, fordoblet de seneste 25 år. I Danmark, der anslås 12.000 at leve med sygdommen i dag, og det forventes at stige til 20.000 inden 2040. Men hvad er Parkinsons egentlig? Hvem er det, der får det? Hvordan forskes der i det? Og er der nogen forklaring på, hvorfor der er flere, der får det? Det er, hvad det skal handle om her til aften. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af overlæge og neurolog Anne Mette Heil. Og Anne Mette, velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Overrasker det dig, når det her tal, det var ude, jeg tror det var i februar måned, at WHO var ude at skrive det her, overrasker det dig, at vi kigger ind i en fremtid, hvor der er flere, der får det?
Jeg synes godt nok, det var en kraftig fremskrivning, at vi fik. Det var faktisk lidt overraskende over, at hyppigheden siger så meget, som den gør. Men det er selvfølgelig et udtryk for, at vi bliver ældre, og vi ikke dør af andre sygdomme, som blodprop i hjertet, eller blodprop i hjernen, eller kræftsygdomme, så bliver vi gamle. Og når vi bliver ældre, så har vi altså en øget risiko for at få Parkinsons sygdom, selvom den også skal optræde, når man er ung.
Så når vi læser tallene her, der siger, at ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO, så er antallet af tilfælde af folk, som får konstateret Parkinsons sygdom, fordoblet de seneste 25 år, og man kan forvente, at det vil stige fra 12.000 i Danmark, som det er i dag, til 20.000 inden 2040. Er det så ifølge dig, Anne Mette Heil, er det kun et spørgsmål om, at folk bliver ældre?
Det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg nok ikke rigtig kan svare helt på. Det er rigtig meget alder, at vi bliver ældre. Men der er nok også nogle faktorer, som vi ikke har styr på, og det betyder jo, det er fordi, vi ikke ved, hvad Parkinsons sygdom kommer af. Vi ved, der er nogle ganske få, der har nogle arvelige former, hvor de har arvet det i deres familie, men langt, langt de fleste, der ved vi faktisk ikke, hvad der trigger Parkinsons sygdom, og derfor så bliver det jo en lille smule. Så nogle gange så må vi ud og prøve at se, om vi kan give gode forklaringer på det, men vi har ikke gode forklaringer på, som det er lige nu.
Men det er det, det handler om her til aften. Vi skal prøve at blive klogere på det. Og jeg kan lige sige, Anne Mette Heil, du er overlæge, du er neurolog på Bispebjerg Hospital. Du har været læge siden 1996, og du har altså i mange år arbejdet med, du startede med, var det demens?
Og ja, så det var det. Blev det. Og så jeg skiftede til Parkinson.
Ja, vil du fortælle lidt om, hvordan arbejder du med Parkinson i dag?
Jamen det gør jeg ved, at jeg ser mennesker, der har Parkinsons sygdom, de kommer til kontrol hos mig. Der kommer også en del, som kommer for at få konstateret, om det er det eller en anden sygdom. Og når man har fået konstateret, at man har Parkinson, så kommer man til kontrol hver 3., 6., 9. måned, alt efter hvor hurtigt sygdommen udvikler sig. Og ved de der kontroller, så spørger jeg selvfølgelig, hvordan går det? Hvad er det, der er problemet derhjemme? Hvordan fungerer de? Hvor er det, de synes, at virker medicinen? Er der bivirkninger til medicinen? Går de til træning? Hvordan fungerer deres hukommelse og deres mave? Og det er ligesom de ting, har de brug for hjælpemidler og den slags. Det er meget individuelt, hvad samtalen går på. Men det er i virkeligheden, har du det godt med din sygdom, eller hvordan kan vi gøre det, så du får det bedre?
Så du laver sådan et all-around-check,
ja,
sådan set på folk?
Ja.
Hvad er det ved Parkinson, som sådan interesserer dig? Fordi du har så arbejdet med det i hvor mange år?
Jamen, det har jeg de næsten i 8 år. Jamen, okay. det som der interesserer mig er i virkeligheden, jamen, i virkeligheden er det en sygdom, som udarter sig på virkelig mange forskellige måder, og det synes jeg er meget spændende. Der er nogen, der har meget fredelige former for Parkinsons sygdom, hvor vi kan gå i, altså hvor de ikke bliver reguleret hver år, og nogen skal reguleres hver gang de ser mig hver tredje måned, fordi sygdommen udvikler sig hurtigere. Det synes jeg, det gør det interessant på den lidt kedelige måde, kan man sige, men det gør jo, at der er nogle udfordringer hele tiden i at behandle sygdommen. Men allermest de mennesker, der er om. Hvordan lever man med at have en kronisk sygdom? Hvordan får man det gode liv, selvom man har en kronisk sygdom?
Lad os prøve at dykke ned i sådan det basale i det. Altså, hvad er Parkinsons?
Jamen, Parkinsons sygdom kommer, fordi at hjernens celler, der producerer dopamin, går til grunde. Og det gør de i et bestemt sted i hjernen. Der er simpelthen et produktionscenter, det går til grunde. Og det gør det langsomt, og det gør det måske 10-15 år før, at man begynder at få de første symptomer. Så det er en lang, lang, lang proces, der er undervejs.
Og dopamin, det er jo kendt for mig i hvert fald som glædestoffet.
Det er glædestoffet, men det betyder, dopamin er også det signalstof, der betyder noget for, om vores gang og kadence. Det der med, at vi går glat og glidende. Det bruger man op i de basale kerner. Jeg plejer at sige, at de basale kerner, det er sådan nogle 2 kerner, der sidder dybt inde i hjernen. Det er ligesom sådan et HFI-relæ. Alle ledningerne går ind, alle ledningerne går ud, og der sker en masse ting inde i det der område, som gør, at vi har en glat og glidende gang og bevægemønster, og vi ikke ryster.
Okay, så de 2 kerner er ligesom kommandocentralen. Det er der, hvor al kommunikation rundt i hjernen og rundt i kroppen fungerer fra.
Det er i hvert fald sådan et integrationscenter, tror jeg, man kan sige. Ikke?
Det er sådan en mellemled.
Ja.
Ja. Ja. Og hvad siger du med de 2 kerner?
Jamen, der skal de bruge dopamin for at fungere godt, og når der ikke bliver produceret lige så meget dopamin, så får man den her lidt trippende gang. Man går en lille smule mere foroverbøjet. Man svinger ikke rigtig med armene, og man bliver lidt mere stiv, og man bliver langsom med sin krop, og 2/3 får også den her rysten, hvor man, når man hviler sig, når man sidder og ser tv eller slapper af, så kommer den her hvilerysten.
Og det er jo nok det, som jeg forbinder med Parkinsons. Det er den her rysten og den her måske også stivhed, der med tiden kan komme i leden. Ikke? Jeg så den meget, meget rørende dokumentar, der hedder Still af Michael J. Fox. Jeg ved ikke, om du har set den. Den ligger på Apple TV. Den udkom ved sidste år, som handler om, hvordan han har oplevet det her. Jeg tror, han er for mange mennesker. Den måde, han er på med en, der ryster meget, det er jo sådan det billede, som rigtig mange har på Parkinsons. Men hvad er egentlig symptomerne? Det er jo ikke det eneste.
Nej, altså Parkinsons sygdom var jo i mange år betragtet som, vi kalder en motorisk sygdom. Altså en, der tager vores bevægemønster. Men i virkeligheden er det også en sygdom, der har betydning for vores tænkning. At man bliver en lille smule langsommere i tænkningen. Man får rigtig tit, eller har rigtig tit forstoppelse. Nogle får også lidt hyppigere trang til at skulle gå ud og lade vandet, og på den måde er der andre symptomer, der hører med. Nogle får problemer med smerter, og nogle får problemer med kramper i benene. Rigtig mange kommer som det første symptom og siger, at jeg har en frossen skulder, og det kan de også sagtens have. Det er ikke alle med frossen skulder, der har Parkinson, men nogle af dem har faktisk begyndt med Parkinson, fordi de har stivhed i den ene arm. Og så det der med tastatur. Altså, det er som om den ene hånd, den lakker lidt efter, man har flere slåfejl.
Ja.
Og det er jo sådan det kan også være sådan et tegn på, at det ligesom, den er lidt mere fjumset, end den tidligere har været.
Taler man om, at der er flere forskellige typer af Parkinsons, eller taler vi om, at der er én grundlæggende?
Altså, som det vi ved, det er, nej, vi taler om, at der er én grundlæggende, men så lige nu har vi, så tidligere har vi inddelt dem i dem, der rystede, dem, der ikke rystede, det gør vi til del stadigvæk. Og nu er der også nogen, der taler lidt om, at der er nogen, den ene Parkinson-sygdom måske starter med at tage lugtesansen og mere sådan, starter op ved hjernen, og den anden starter ned i tarmen og bevæger sig op til hjernen. Så det er ligesom det, vi drøfter lige nu. Om det er det fulde billede, det ved vi ikke, men det er jo en god teori, måske også fordi vi mangler en god forklaring.
Ja, og hvorfor gør vi det? Hvad er det, der gør, at det er så svært at finde ud af, hvad årsagen er til Parkinsons?
Jeg tror, det kendetegner stort set alle hjernesygdomme, at vi er virkelig elendige til at sige, hvad der udløser sygdommen. Hvorfor er det, at jeg bliver ramt af den her sygdom? Jeg vil tro, at det er et samspil mellem, at vi har nogle medfødte skrøbelighedsgener, altså noget skrøbelighed, vi har medfødt, så kommer der et eller andet udefra, der trigger det. Det kunne være for eksempel en række infektioner, det kan være, at man har været svært syg af et eller andet. Og så den kombination, man er født med, som man får og får udefra, og pludselig har man sygdommen. Men det er ren spekulation. Altså, jeg ved,
men det er
jo
kompliceret.
Ikke.
Altså, det,
ja, det er
fordi,
bare komplekst. Ja, hjernen er bare... Vi har ikke særlig godt styr på, hvorfor sygdommene kommer af dem, vi kalder de ikke-arvelige former.
Okay. Ja. Man kan lige sige, Anne-Mette Heil, grunden til, at du er, det er, fordi du er overlæger neurolog på Bispebjerg Hospital, og du har altså i flere år arbejdet med Parkinsons, og det er en sygdom, som vi ser bliver mere og mere hyppig. Når vi kigger på tal fra WHO, så peger de på, at der altså inden for de sidste 25 år, der er der sket en fordobling i tilfælde af folk, som har fået konstateret Parkinsons. Og en ting er, at vi ikke kan sige noget om, hvad årsagen er til det, men jeg tænker, at vi kan vel se på, hvem der får det. Altså, så hvem er det, der får det?
Det er lidt mere mænd end kvinder, og det er særligt dem, der er over 70, som bliver ramt af det, af Parkinsons sygdom. Så jo ældre man bliver, jo større er ens risiko for at få Parkinsons sygdom. Man kan godt få Parkinsons sygdom tidligt, det ved vi jo også med Michael J. Fox. Han var jo, var han 29 eller sådan noget lignende, yeah, da han fik sin sygdom. Det er jo særligt dem, der har en arvelig form for Parkinsons, der får det meget tidligt. Og de har en lidt mere fredelig. Han har jo haft sin sygdom i super mange år. Det må være næsten 30 år efterhånden, han har haft sin sygdom. Kan det ikke passe?
Jo, det passer meget godt. Ja. Altså, nu har jeg jo faktisk, og nu er det ikke, fordi jeg er en kæmpe nørd på Michael J. Fox, men jeg har faktisk læst hans selvbiografi. Den allerførste, han lavede, A Lucky Man, hed den, jeg tror, den udkom i starten af nullerne. Og der beskriver han, at han indspillede Tilbage til fremtiden 2. Det gjorde han i starten af 90'erne. Og det er faktisk i 3'eren, der bliver han hængt. Og altså, karakteren bliver hængt, ikke? Og der oplever han, at han besvimer, fordi der er noget i den der hængningsscene, der går galt. Han besvimer, og så kommer han selvfølgelig til sig selv. Men om natten, så ligger han, og så begynder han, og hans lillefinger begynder at vibrere. Og det kan han ikke holde op med. Og det bliver ligesom starten på det her. Så lige i hans historie, og jeg ved ikke, hvor unik den er, men der var det som om, der var noget, der kickstartede det for ham, der kom udefra.
Altså, der er rigtig mange, der kan fortælle og berette om en begivenhed, som de tænker udløser det. Og det er måske et udtryk for dem, der har Parkinsons sygdom, de ved godt, at hvis de bliver stresset eller presset, eller sker noget traumatisk, så får de langt flere Parkinsons symptomer, end når de er i sind og er i ro med sig selv. Okay. Så det er nok den stresstilstand, der kan man sige, så kan man ikke kompensere for en sygdom, der er undervejs. Men om det er sygdommen, der er udløst, det er nok lidt for... Det tænker jeg ikke, det er. Men nej. Jeg tænker, det er nok... Men det kommer i de der stressperioder. Det er alle med Parkinsons, de kender. Bliver de presset på tid, så er de flere Parkinsons symptomer. Skal de noget, altså er der noget, der er alvorligt, så får de også flere Parkinsons symptomer. Sover de dårligt, så får de flere Parkinsons symptomer.
Men er det, og nu stiller jeg bare de spørgsmål, som jeg også sidder med, er det en genetisk ting? Altså er det sådan, man skal have anlæggende for det i generne til at starte med, eller er det noget, man kan tilrage sig via et eller andet?
Alle kan få det, ja. Nej, så der er ikke særlig mange af dem, der er egentlig, altså det vi kalder arvelige former, hvor det render i familien. Men rigtig mange familier har, kan man sige, en ophobning af familiemedlemmer, der har Parkinson. Men det er ikke sådan, at det er arveligt nødvendigvis fra far til søn til næste søn. Altså dem, der har det mere end, hvis man er mere end to i familien, en far og en søn, der har det, så tilbyder vi genetisk udredning, hvor man kan blive undersøgt, om man har en af de arvelige former. Men altså, det er tit, vi ikke finder noget. Og der må jo være noget, der er fælles. Der er noget, vi ikke ved endnu. Der er stadigvæk nogle gener, måske, vi ikke har fundet endnu, tror jeg, som kan forklare det. Men man kan sagtens få det, uden at der er nogen i ens familie, der har haft det. Det må man sige, og man behøver ikke være bekymret for, at ens børn nødvendigvis bliver ramt af det.
Og vi skal nok vende tilbage til nogle af sådan de her teorier, til hvad årsagen kan være. Men i forhold til, hvad der så sker, når man bliver diagnostiseret med Parkinsons, hvad er så egentlig sådan... Hvad er behandlingsmulighederne der?
Altså, vi skal jo ind og erstatte det dopamin, som man mangler, og der har jeg tre forskellige former for medicin, altså tabletter, som jeg kan give. Jeg har noget medicin, der... Man har altid man har stadigvæk noget produktion af dopamin, det er bare ikke nok. Det kan vi forstærke, det er noget, der hedder MAO-B-hæmmer. Så har jeg noget, der går ind og erstatter det dopamin, man mangler, det hedder dopaminagonist, og så har jeg det ældste produkt, det hedder levodopa. Det er det mest effektive, og det var det, vi fik tilbage i slutningen af 50'erne, start 60'erne, og hvor Parkinson gik fra at være en sygdom, man døde af, til at det var en sygdom, man levede med. Så det var det, der revolutionerede det. Når vi ikke giver det mest effektivt fra starten, så er det fordi, det skal tages 3-4 gange om dagen. Og det, når man lige kommer ind ad døren og har fået sin pange, sådan en diagnose, så er det rart, at man bare skal have en tablet om dagen.
Men man døde af det på et tidspunkt?
Ja.
Hvad døde man af ved det?
Man døde, fordi at man simpelthen ikke kunne bevæge sig, og man ikke kunne synke, og så får man ting i den gale hals, og så får man lungebetændelse. Og man kan sige, at man dør jo også af Parkinson, hvis man bliver gammel nok. Altså hvis man lever længe nok af sygdommen, og man ikke bliver ramt af anden sygdom, så vil man også dø af sin Parkinsons sygdom på samme måde som dengang. Fordi medicinen virker dårligere jo flere år, man har haft den. Så hvis man har haft sin Parkinson i måske ja, 15, 20, 25, 30 år, så bliver det sværere for os at behandle. Okay. Så i mange år, så går vi op og op og op og op i medicin, og på et tidspunkt, så kan hjernen, så udvikler hjernen bivirkninger af medicin, og så må vi ned i dosis, og så får man jo problemer med synkefunktion og gang og balance, og fald begynder at falde og den slags. Og så kommer, så får man hoftebrud, og det bliver man ikke rask af.
Nej. Hvad er bivirkningerne ved de typer medicin her?
Ja, bivirkningerne er hyppigst hallucinationer, altså man kan se syner. Så hjernen danner billeder, som ikke er der. Det kan godt være meget fredeligt. Altså man har en fornemmelse af, at der er en skygge bag sig, eller man kigger ud af vinduet, og man tænker, gud, står der en mand? Nej, det var en busk. Altså sådan noget, der ikke behøver at være bekymret. Nogen har egentlig hallucinationer, så de ser børn eller dyr i huset. Altså noget rart. Og det er jo ikke, fordi det er farligt at have det, men det tager noget af ens opmærksomhed. Og det anden bivirkning, det er, at man kan få svingende blodtryk, så i stedet for at blodtrykket stiger, når vi rejser os, så vi kan holde os stående, så falder det, og det vil sige, så bliver man svimmel, når man rejser sig. Så det er de to hyppigste bivirkninger. Det kommer primært, når man får noget mere medicin. Og så er der en anden vigtig bivirkning, synes jeg, og det er særligt ved de her dopaminagonister, det er, at man kan få det, der hedder
agonister.
Okay. Det er, at man kan få det, der hedder impulskontrolforstyrrelser. Altså, man får en trang til, og man har svært ved at slippe det, man gør, og altså, det er fra, jeg har svært ved at komme i seng om aftenen, til jeg spiser lige lidt natmad, til at jeg spiller alt for meget spil, eller ser for meget porno, eller jeg shopper for meget, eller jeg køber biler, eller jeg går til prostitueret. Og det er jo ret alvorlige ting, tænker jeg. Ikke fordi alt det her, det må man jo gerne. Det bestemmer man helt selv, men det må ikke. Det er jo sådan en kemisk trang. Det er ikke personligheden, der har fået lige pludselig en ny vane, en ny glæde ved det her. Det er ligesom en kemisk, det er medicinen, der giver det her impulskontrolforstyrrelse. Og det spørger jeg altid til. Mm. Fordi dels er det mega dyrt, og det kan koste ægteskab, og det kan koste venner, og børnene bliver indineret. Og, altså, så der er mange sociale konsekvenser ved det.
Og vi skal nok vende tilbage til, sådan, hvordan behandlingsmulighederne har ændret sig og udviklet sig. Men nu nævnte jeg bare lige den her historie med Michael J. Fox tidligere, og du sagde også det her med, at det her center i hovedet, det kan blive påvirket allerede 15 år, inden at man begynder at få rystelser.
Ja. Ikke?
Altså, så hvad er de tidlige tegn på det? Fordi jeg tænker, hvis der går 15 år, er der ting, man kan spore allerede 15 år tidligere eller 10 år tidligere, som kan være tegn på, at man kan udvikle Parkinsons?
Altså man må jo sige, at vi vil jo rigtig gerne finde dem, der er i risiko for at få sygdommen. Når vi nu engang får en behandling, der kan stoppe sygdommen, så giver det jo super god mening, hvis vi kunne finde dem, der var i risiko for at få sygdommen, inden de fik de første symptomer. Og symptomer på Parkinson, det er sådan noget med livlige drømme om natten, hvor man slår sin partner, altså man fægter med arme og ben, eller slår sig selv, falder ud af sengen. Det er tab af lugtesans, og det er forstoppelse. Og nu kan man sige, at der er altså super mange, der har både tab af lugtesans og forstoppelse, uden at det er nødvendigvis for Parkinson. Det skal vi lige huske. Og man kan også godt have de her søvnforstyrrelser nogle andre årsager, end dem, der giver Parkinson.
Og vil du lige prøve at uddybe, hvad er det for nogle typer af søvnforstyrrelser? Fordi det lyder spøjst.
Jamen det er det. I stedet for, normalt når vi ligger til at sove, så kommer vi ind i drømmefasen. Og når vi er i drømmefasen, så er vi paralyseret. Det vil sige, at vi kan ikke bevæge os under drømmen. Men når man har begyndende Parkinson, så påvirker det ens evne til det, så man er ikke paralyseret med, og det er derfor, man kan bevæge sig med arme og ben, og man dermed kan komme til skade, eller slå andre og komme til skade. Så det er sådan et tidligt tegn på, at der er noget på færre i hjernen. Det her kan man jo have i super mange år. Altså, får man nu de her livlige drømme, når man er 75, så kan der jo godt gå rigtig, rigtig mange år, før man får Parkinson, og derfor er det ikke sikkert, at man nogensinde når at opdage det.
Jeg har i mange år haft det, der hedder søvnparalyse, som er det her, hvor man ligger i sengen, lige pludselig, så kan man ikke bevæge sig, og så er man stadigvæk vågen. Der er flere Facebook-grupper om det, og det er også noget, der er forbundet, apropos hallucinationer, så er det også noget, der er tilknyttet, at man kan have hallucinationer, mens man er i sådan en tilstand. Er det sådan noget, hvor du tænker, det kunne være et tegn på et eller andet?
Nej, det er noget andet. Okay. Ja. Ej, det er heldigvis ikke et tegn på Parkinson.
Det er jeg glad for at høre. Men det er ikke særlig sjovt i hvert fald, vil jeg sige.
Det lyder meget ubehageligt.
Kender du det? Eller sådan,
altså, jeg har hørt om det, ja. Ja. Okay. Ej, det lyder ikke rart.
Det er meget,
at man ikke
meget
kan komme ud af en virkelig ubehagelig drøm.
Det er mareridt, der føles meget ægte, og så ligger man i sin seng, og man kan ikke bevæge sig. Ja. Og det virker til at være mere udbredt, end hvad man lige skulle tro. Og hvis der er nogen, der lytter med nu og tænker, det har jeg da også prøvet, du er ikke alene, vil jeg lige sige. Det er der flere, der har oplevet. Men i forhold til det her med at kunne behandle det, en ting er medicin, man kan give og sådan noget, men i forhold til at kunne helbrede det, hvor er vi henne der?
Der er rigtig lang vej. Altså, jeg tænker, det mest interessante i form af, altså hvis man nu kunne helbrede den skade, der er sket, altså kunne man, så ville det være at implementere stamceller i de basale kerner, som kunne producere dopamin. Det ville give mening, og det gør man også. Der er 5 centre i verden, der arbejder med stamceller, og det tætteste på, der er her i Danmark, det er i Lund, hvor de har en 20-årig tradition for at gøre det. Og det ved vi godt virker. Det hjælper faktisk at få friske stamceller, som kan producere nye dopamin. Så det ved vi godt virker. Men det betyder, at man skal have noget medicin, så kroppen ikke går til angreb på de her transplanterede celler. Ligesom når vi transplanterer en lever, så skal man også have noget, der dæmper immunforsvaret. Det skal man også med det her. Det er en rigtig spændende udvikling, vil jeg sige, fordi at der er sket rigtig, rigtig meget med stamceller. Man kan få stamceller på 2 måder. Vi kan dels tage stamceller for os selv. Det gør man fra huden, hvor man så får dem til at gro i et laboratorium, der sørger for, at de bliver udviklet til de her dopaminproducerende celler, hvilket er en meget svær proces, men det kan godt lykkes. Og den anden måde at få stamceller, det gør vi for, små fostre, altså 8 ugers fostre. Og dem får de for fertilitetsklinikkerne, hvor at forældrene har doneret den her begyndende graviditet, som de ikke selv skal bruge til forskning. Og der kan man også udvikle de her stamceller på. Og så skal man jo opereres i hjernen, og det gør man ved, at man får stukket de her stamceller ind bestemte steder i hjernen. Og så skal de her celler udvikles, og det tager 1 år eller 2, før de er helt på plads. Men så virker de til gengæld også, indtil sygdommen begynder at angribe dem også. Og der kan jo godt gå en 10-15 år, så begynder sygdommen at komme i de nye celler også. Okay. Men det er stadigvæk spændende og dejligt, at der er nogle muligheder for faktisk at reparere noget af det, der er gået til grunde. Og det gør i hvert fald, at dem, der har været opereret, de har kunnet skære rigtig meget ned i deres tabletbehandling. Og det er jo mega vigtigt.
Og du har i omkring 8 år arbejdet med Parkinson og Parkinsons patienter, ikke?
Ja, det har jeg.
Ja, det har du. Ja. Har du oplevet, at der har været en udvikling? Hvis det her med stamceller, det er det, som er den bedste hest at bette på lige nu, ikke? Har du så i løbet af den tid, du har arbejdet med det, har du oplevet, at udviklingen går den sådan rigtige vej? Altså,
jamen, det gør den helt sikkert. Altså, vi har lært rigtig, rigtig meget om, hvad Parkinsons sygdom er for en sygdom. Rigtig mange medicinalvirksomheder investerer super mange penge i at få noget medicin, der kan blokere sygdommen. Det protein, der ødelægger de her hjerneceller, det hedder alfasyn. Og der har man så prøvet at finde noget antistof, der kan blokere den her produktion af det. Og det er ikke gået super godt, men de er ikke givet op, og det er mega lovende, fordi det er jo også det her med, hvis bare vi kan stille diagnosen tidligt, langt de fleste af os kan godt leve med få symptomer, hvis bare vi kunne sige, nu bliver det ikke værre. Så kan vi træne os ud af resten, tænker jeg. Ikke? Så det er en ting, men jeg synes også, at der er også sket noget udvikling. Når man nu efter mange år har haft Parkinson, så på et tidspunkt, så er det ikke nok med tabletterne, så virker de virkelig dårligt, og så skal man have noget mere kontinuerligt medicin, og det kan man for eksempel få i sådan en pumpe, ligesom insulin, så kan man få det i en pumpe, det kan man også nu, og det har de produktudviklet på, fra det var et kæmpe apparat af Østeuropa, til det er en lille fix sag nu, så det synes jeg faktisk det er en god ting. Man kan jo også få lagt elektroder ind i hjernen, ind i de her basale kerner, der så stimulerer de her kerner til at fungere. Og det er der også sket, og det er der også produktudviklet på, så det sker også.
Men det er jo så det, der går ind og lammer i hovedet, sådan, så man ikke ryster, ikke?
Jo, det stopper rysten. Og så den sidste behandling, der er kommet, som ikke er godkendt til Parkinson endnu, men nok bliver det lige om lidt, det er det, der hedder MR-GFUS, hvor man ligger i en MR-scanning og så en MR-scanner, og så bliver der varmet et lille bitte, bitte område op i hjernen, der ødelægger hjernecellerne, og det kan også stoppe rysten. Så det er også en behandling, som der vil blive tilbudt nogen.
Det lyder også lidt farligt, umiddelbart.
Altså. Ja, det er rigtigt. Men det er jo, altså hjerneoperationer lyder jo aldrig rare, og det der med at få varmet et område op, lyder heller ikke rart. Men jeg tænker, man skal tænke, det er mennesker, der er virkelig, virkelig afhængige af andres hjælp, og de har brug for rigtig meget medicin, og derfor er man mere villig til at, man kan blive nødt til det for at kunne fortsætte livet.
I forhold til det her center, som holder op med at producere den her dopamin, som er årsagen til, at folk de får Parkinsons, ikke?
Ja.
Hvad er det så, vi ved i forhold til, hvad der forårsager det? Vi var lidt inde på det før, men sådan, ja. Hvad er det, hvis ikke det nødvendigvis er genetisk, at det ikke er arveligt, hvad ved vi så i forhold til, hvad er det, der gør, at det her center holder op med at producere det her?
Ja, det ved vi faktisk ikke særlig meget om, bliver jeg nødt til at sige. Det er sådan en blanding, tror jeg, af noget immunforsvarsreaktion, altså nogle sygdomme, hvor immunforsvaret går i gang med at ødelægge bestemte centre. Men hvad der trigger immunforsvaret til lige at kunne ødelægge lige det der center, det ved vi faktisk ikke. Nej, altså det bliver der svar skyldig. Jeg kan ikke give noget godt svar. Vi ved, hvor det kommer.
Ja.
Men det er ikke anderledes end så mange andre sygdomme. Sådan er Alzheimer's sygdom også. Altså, hvad er det, der trigger Alzheimer's sygdom? Det har vi faktisk heller ikke styr på. Vi ved godt, hvad sygdomsprocessen er, men vi ved ikke, hvorfor det kommer. Hvad er det, der gør, at man er den, der bliver ramt af de type sygdomme? Det har vi ikke. Det ved vi ikke nok. Det ved vi ikke nok om.
Og jeg er jo ikke forsker på det. Jeg ved det ikke, men jeg har godt tænkt mig at tale med dig om pesticider, fordi blandt andet information, der kunne man i år, her i april måned faktisk, læse, at sammenhængen mellem pesticider og Parkinsons sygdom, ifølge den tyske regering, den er så dokumenteret, at man i Tyskland nu anerkender Parkinsons som en erhvervssygdom i landbruget. Pesticider øger simpelthen risikoen for Parkinsons sygdom. Det skriver det tyske Arbejds- og Socialministerium ifølge information. Jeg tror, det var her den 4. april, de skrev det. Og her ses Parkinsons især blandt landmænd, som arbejder med pesticider, og derfor vil det være muligt for tyskere at få tilkendt erhvervsskadeerstatning, hvis man som sygdomsramt kan dokumentere længere tids brug eller eksponering af sprøjtemidler. Mm. Så i Tyskland, der peger man i hvert fald på, at man kan se en sammenhæng mellem pesticider og Parkinsons. Mm. Er det noget, du har stødt på?
Altså, jeg er stødt på landmænd, der har fået Parkinson, men også alle mulige andre professioner. Jeg tænker, at det er rigtig interessant. Og jeg tænker, at vi skal være opmærksomme på de ting, der er i vores miljø. Fordi at det kan godt have, det er jo langtidsdata. De har jo sikkert været eksponeret for det der i rigtig mange år. Og det har vi ikke særlig. Alle de her miljøskadelige stoffer, som jo gør noget godt for vækst, som får ting til at gro, kan man sige, eller skadedyr til at forgå. Det ved, har vi jo ikke styr på langtidsvirkningerne af. Mm. Så det er helt klart noget, vi skal følge. Vi har godt vidst, at landmænd havde en øget risiko for Parkinson. Man har tænkt, at det var de gamle stoffer, der ikke længere er godkendt i EU. Men der er også noget, der tyder på, at den, der stadigvæk er godkendt for herunder Roundup, kunne betyde noget for vores risiko. Og det, der er lidt skræmmende, eftersom Roundup findes i rigtig mange vandværk.
Jeg kan sige, det er ikke kun sådan den tyske regering, der er ude og sådan påpeger det her. Som du også selv siger, der er flere studier, som peger på det her. Flere studier kobler nervesygdommen med en række miljøforureninger. Blandt andet så viser et dansk studie, der blev offentliggjort allerede i år 2000, som hedder Agricultural Work and the Risk of Parkinson's Disease in Denmark fra 1981 til 1993, viser altså, at der er en sammenhæng mellem et arbejdsliv i landbrug og gardneri og så udvikling af Parkinson's sygdom. Men jeg tænker også, det må være en svær ting, fordi hvordan påviser man en sammenhæng, når vi omgås rigtig mange ting i livet.
Jamen, det er rigtigt. Men altså, der har Danmark jo den fordel, at vi har nogle kæmpe register. Vi har de der nationale registre. Herunder har vi også gode register på, hvad folk er blevet eksponeret på. I hvert fald i forhold til så mange andre lande. Så vi har nok en på gruppeniveau, kan man godt sige noget om en sammenhæng. Men så kommer vi alligevel til det, hvor man siger, så kan jeg stå med 10 landmænd, og det er måske kun den ene, der får Parkinson. Og hvorfor får de 9 andre ikke Parkinson, eller måske er det 19, der ikke får Parkinson, og så er det alligevel den 20. Så det er nok kun det, at man er blevet eksponeret for pesticid. Måske har vedkommende også en medfødt skrøbelighed, som vi er rigtig mange, der deler, men så vi bare ikke får det retter sig bare ikke til branchen hos os.
Ja. Okay? Ved du noget om, sådan, hvordan er vi stillet i Danmark? Nu nævnte jeg tallene helt i starten, det her med, at i Danmark, der anslås det, at det er ca. 12.000, der lever med sygdom i dag, og det forventes så at stige til 20.000. Men Jeg tænker bare sådan i forhold til andre steder i verden.
Med branchen?
Ja.
Altså, det er jo i høj grad, det har jo været sådan en ilands sygdom-agtigt. Der har jo stort set ikke været Parkinson i Afrika.
Nå.
Ja, så, og det har jo selvfølgelig været, fordi at de ikke bliver lige så gamle som os andre, så der er en stigende incidens. Men det er der også i Kina og i Indien. Så det, vil sige, det er over hele verden. Det er ikke kun Europa og USA mere.
Nej. Men det er i hvert fald virkelig en sygdom, som er stigende her, ikke? Som det også fremgik tidligere, at Danmark, der anslås det til, at tallet det forventes at stige til 20.000 inden 2040. Og når vi så kigger ind i fremtiden, hvad er så egentlig sådan udsigterne til at få en reel kur imod det, i din optik, med det, du ved om det?
Altså, jeg er jo født optimist, så jeg tænker, selvfølgelig kommer der en behandling. Det gør der. Selvfølgelig får vi meget bedre styr på sygdomsprocesser, og alle skal nok ikke have den samme behandling. Jeg tænker, vi finder ud af, at det, vi ser som Parkinsons sygdom, nok er udløst af flere forskellige årsager, og derfor, når vi så kan differentiere, hvad er det den enkelte udløsende årsag, så kan man behandle det. Så det tror jeg på. Hvornår kommer det så? Fordi det kunne jeg jo rigtig godt tænke mig. Altså, jeg tænker, vi er nok lige sådan en 10-15 år ude i fremtiden, vil jeg tro, hvis man sådan skal belære sig. Hvis man sammenligner med Alzheimers sygdom, så er det en tyr. De er hele tiden sådan lige 10 år længere fremme i, hvad vi ved om den sygdom, og de er først lige begyndt at få præparater, der kan stoppe sygdom, eller bremse, nedsætte hastigheden i hvert fald. Og det er jo den type sygdomsmedicin, vi gerne vil have, også til Parkinson, ikke? Ja. Men nogle gange, så sker der noget pludseligt. Lige pludselig er der sådan et, gud, er det det her? For blandt andet så diskuterer vi jo lige nu, om det her GLP-1, det er det, vi bruger til vægttab og diabetes. Har det en positiv indflydelse på Parkinson? Og det er der, der er et par små studier, der har rejst, der måske har vist, og det skal så bekræftes i nogle større studier. Men det der er en helt anden måde at gå og behandle et Parkinsons sygdom, end vi ellers har gjort. Og det kunne jo godt være, at det er en kombination, at nogen vil have glæde af den behandling. Det er nok ikke alle, men nogen kunne have glæde af den behandling.
Men du tror, det er sådan et gennembrud, der skal til, altså hvor vi lige pludselig får øjnene op for en ny dør, som vi ikke havde set og finder ud af.
Som vi simpelthen aldrig nogensinde har åbnet.
Men er der noget, man kan gøre, altså som vi også talte om her tidligere? Vi ved ikke rigtig, hvad der forårsager, at det her center i hjernen holder op med at producere dopamin, og det er ikke nødvendigvis arveligt, altså Parkinsons. Så er der noget, man kan gøre? Er der noget, jeg som en 35-årig mand, er der noget, jeg kan gøre for at mindske risikoen for at ende i en situation om 20-30 år, hvor jeg får Parkinsons?
Ja, det er der helt sikkert. Jeg tænker, vi skal have gang i det, vi altid siger, man skal træne, man skal holde sin krop godt fysisk. Altså sørg for at få det der daglige motion, det er rigtig godt. Så skal man sørge for at holde blodtrykket nede og sætte kolesterol nede, og sørge for, at man ikke får diabetes, og hvis man gør, få det velbehandlet, og sørge for, at man ikke har hjerteflimmer og få behandlet det. Altså de der ting, det er stadigvæk med til at betyde noget for vores langtidsrisiko. Det er ikke en udløsning. Det er ikke sådan, at hvis man har sukkersyge, så er man sikker på, at så får man også Parkinson. Det er det slet ikke. Men det er bare de små ting. Så særligt det der med motion. Ja, helt sikkert. Vi skal ud og gå nogle ture og lave det, der er sjovt. Man laver det. Altså motion er jo bedst, når man har det godt. Og man synes, det er sjovt, ikke? Det er det, man får lavet.
Men der er ikke sådan en, du skal holde dig fra lakrids eller et eller andet. Nej, altså, du skal egentlig bare leve sundt og være glad.
Ja, det skal man. Det tænker jeg, det er nok, lav det der, man synes giver glæde i livet, hvor man også bevæger sig.
Hvad håber du, fremtiden bringer i forhold til Parkinsons her? Hvad er det næste, du holder øje med?
Det er helt sikkert nogle af de nye behandlinger om, hvad der kommer, altså hvad medicinalindustrien de kommer med. Det er helt sikkert det, jeg holder øje med. Så holder jeg helt sikkert øje med det der med stamceller. Det er der også rigtig mange af mine patienter, der gør. Altså, hvordan går det med dem, som de transplanterer? Og har de god effekt af det? Det er helt sikkert også det, som jeg ved, at der er rigtig mange, der interesserer sig for. Så holder jeg også øje med det der med GLP-1. Altså, Wegovy, er det noget, som vi skal supplere vores behandling med? Og det kan være, altså, og det tænker jeg, hvis vi skal det, så skal vi sikkert gøre det i et forskningsforsøg, hvor vi gør det ordentligt, og vi er sikre på, at vi også laver det med sådan noget med, at man måske får det som, hvor halvdelen får snyde medicin, for at være helt sikker på, at vi ikke gør skade. Vi Vi skal altid tænke på, at man skal ikke skade nogen i den gode sagstjeneste.
Men fremtiden, den ser lys ud?
Den ser i hvert fald... den ser lys ud, men der er nok lige et stykke vej endnu.
Anne-Mette Heil, overlæge neurolog på Bispebjerg Hospital. Du skal have mange tusind tak for din tid, og så må du have en rigtig god aften.
Tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.